Еппер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматты радио диңлеечилер. Шун 2021 жылдын 15-нчи июнь хептенин тишенбеуни. Эфирде хабарлар күндөлүгү шунки программабызда. Түркмөнстандын кара базарында доллар ашаклыяр, юаны бахалар кымматлыгына галяр. Түркмөн өкмөтү Кытайдан алган карздарын үзөнлүгүн айтар ва белек маалыматтарды диңлеп билерсиңиз. Кеплешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан алдын тезриклердин лаңгылардын мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайбердиева таныш эдиярмын. Birleşmiş Statların Prezidenti Joe Biden 14. iyunda NATO'nun Brüsel'de geçen summitine katnaşar. Biden özünden önkü Prezident Donald Trump'ın gol astındaki 4 yılın devamında dören durnuksuzluktan son katnaşıkları dikeltmek ve Washington'ın transatlantik hizmettaşlarını koşuşturmak maksatlı Avrupa safarını devam ettiriyor Biden. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen şahsi duşuşuğu planlaştırıyor. Bu duşuk NATO'nun ikak dağıtının arasındaki katnaşıkların dertkınlaşan dövrüne kavet geliyor. Koronavirüs pandemiyesi sebeple 2018 yıldan beri 100% duşuşmadık ağzaların Afganistan'dan koşun çıkarılmağı ortaya ва Кытай менен катнашыклары һәм горанышы өчен чыктыдылар яле көп мөһим мәсьәләләре сиретмегенә карашылар. Саммитин оңу сирасында НАТО-нын башлыгы Джан Столтенберг бу дошуң демиргадык Атлантик билелешигимиз ва көпчүлүклөйн коопсуздугумуз үчүн мөһим фурсатты кечирлер ва катнашыкларды тәэдилеме үчүн азайып фурсат дөре дияр дип хәсетлендирди. Trump, Biden'ın yanvar ayında prezident katamını edişte varasından son tamamlanan 4 yıllık prezidentlik möhlütünde NATO'nı köplünç kemsi diyerdi ve hatta hupsuluk bileleşiminden çekileceğini aydiyerdi. Ama Biden, Ulu Yedilik Samitinde eden çıkışında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının iyidine kaydıp gelenliğini ve yaranları bilen tezeden birleşenliğini ilan etti. Belgiyanın paytaxtındaki gepleşiklerde ılalaşıkların bağlaşılmağına karşılıyor. Хытайын Лондондағы елшіханасы Улы Еді топорының лидерлерінің білеліктегі беяннамасыны юрдың чіркі ішлеріне көдек қатышмақ деп яғырды ва Пекенің Синзианды хем Гонконгта адам құқықлары себепли танқиет әділмегіні сияси манипуляция деп атландырды. Пекин Хытайның Синзиан региондагы сиясаты себепле бар хартиян халкара танкыйтлары белән йөз-йөз болар. Берләшкән Штатлар Хытай хакимиятләренең уйгырлары ва бейлеке татан мусульман йерли халыклары чемелешмәгенә хиятетләндерендә геноцид сөзен уланыр. Улыеде урамасының лидерләре җәмлеҗе билелектәге бәянатында Хытай адам хукукларына ва эсасы азатлыклары эсасы ханым Синзиан белән багылынчыклы хукуклары һәм дә Хытай Британ декларациясендә күрсәтелгән Гонконгның үз башлыклык дәрәҗәсе сына хормат коймагы чагырмак белән үз гыммәтлекләребезне өстерәбез дидләр. Хытай илчиханасы 14-нче июньдән чыгышында Улы Еді урамасының лидерларының Хытайның Синзян севетендәге адлыклары ва Гонконгтагы демократия активистларына каршы эден әттелекләре ядгырмагыннан соң халыкара хезмәттәшлыгын өстермә өчен хас көп эш итчәктегин әйтте. Британ премьер-министри Борис Джонсонның 14 июньдә коронавирусның дельта дип атландырылган күренешенең яйрымыгы барыда калдылар сәбәпле COVID-19 чекләндермәләрен соңламак фурсатын иде сөйшүрмәге игълан итмәгенә карашылар. Британия 21 июньдән башлап әкле социаль чекләндермәләрен ир ятырылмагын гөдөңендә тоткан план буенча пандемия чекләндермәләрен кем-кемдән арадан айырыпты. Бу вакцинацияның дөньяда иң юқоры дәрәҗәсенә ие булды. Сәгълүк сакыш эшкәрләре Русын дельта вариантының асыл нұсқасынан 60% хат йоқоншылы болып білжек деген айдарлар ва санжым эділмедіклерің арасында 3-нче инфекция толқынның башланмағына хем хастахана хат көп адымын ерлештірілмәгіне себеп болып білжек дегені өңісіруярлар. Эмма Бразилияда йоқоншылықлар январ айнан вәрі йоқоры дережеде сақланяр дуамедиян кризі сағырамаздан Бразилия 13-нче июнда Американың Кубығы футбол чемпионатыны қапмағаршылықлы яғдайда ашты. Эпидемиологлар бу спорт вакасынын COVID-19 эпидемиясыны күчлөндүрүп билжектигин дуйдуруярлар. Birleşen Statların Afganistan'a paraqatçılık getirmek oyuncu öğreti vekili Zalmay Halilzad planlaştırılışı alışıyor koşunları iyide çekmekten son hem Birleşen Statların Afganistan'ı terk etmeyecektiğini etti. Bizim güçlerimiz Afganistan'dan çıkıyor ama Birleşen Statlar Afganistan'dan çıkmayar. Afganistan'da paraqatçılık ve barlaşık kazanma için köp iş eder Stip Halilzad 13. yunda Kazakistan'ın paytaxtı Nur Sultan'ı den saparında geçiren metbuat konferansiyasında etti. Hopsuzluk kömögümüzü devam ettiririz ve iktisadi hem insanperver kömögümüzü мәгълүмәтне дәвам иттерер дип Халилзат белдеде. Шуның башында Берләшкән Штатларның дәүләт департаменты Афганстанны 266 миллион доллардан көбрәк тәэзе унсан первер көмәгенә гылан итте ва 2002 елдан бери Афганстанга Берләшкән Штатларның гуманитар көмәгенең 3.19 миллиард долларга барабар булганлыгын мәгълүм итте. Хөрмәтле радио диңлеечләре, сез гүнүн кәвер тәэзеликләре белән таныш булдыгыз. Без гәпләшүгебезне дәвам иттерәбез.